Krievijas valsts domas deputāta apsēšanās Gruzijas parlamenta spīkera krēslā novedusi Gruziju uz politiskās krīzes sliekšņa. Ceturtdien Tbilisī Gruzijas parlamentā notika fórums, kurā piedalās deputāti no pareizticīgo valstīm. Protestu uzliesmoja pēc tam, kad starp parlamentārās asamblejas vadītājs, Krievijas valsts domas deputāts Sergejs Gavrilovs apsēdās Gruzijas parlamenta spīkera vietā, lai uzrunātu sapulcējušos. Kopš Krievijas-Gruzijas kara pagājuši tikai 11 gadi, un lai pauftu sašutumu, pie parlamenta ceturtdienas vakarā sapulcējās aptuveni 10 000 cilvēku, kas centās iekļūt ēkā. Viņam pretim stājās vairāk 100 drošībnieku, izcēlās sadursmes, policijai izmantojot gumijas lodes un asaru gāzi. Ievainoti vismaz 240 cilvēku, daļa hospitalizēti. Tiek ziņots, ka ievainoti arī Gruzīnu un ārvalstu žurnālisti. Aizturēti vairāk nekā 300 protestētāju, paziņoja Gruzijas iekšlietu ministrija. Gruzijas parlamenta spīkers Iraklīs Kobadžidze atcēla vizīti Azerbaidžānā un atgriezās valstī, lai piektdien paziņotu par atkāpšanos. Tā bija viena no trim opozīcijas partiju alianses prasībām. Vēl divas ir iekšlietu ministra atkāpšanās un parlamentāra kārtas vēlēšanu izziņošana. Opozīcija piektdienas vakarā pie Gruzijas parlamenta rīko vēl vienu protesta akciju un soli tā turpināt, līdz nebūs izpildītas visas prasības. Pat laban vēlēšanas paredzētas nākamgad. Opozīcija cer izmantot neapmierinātību ar valdošo partiju Gruzijas sapnis un tās līderi oligārhu Bidzinu Ivanišvili, kuru uzskata par ietekmīgāko aizkulišu spēlētāju valsts politikā. Ivanišvili paziņojas, ka viņš pilnībā saprot Gruzīnu sašutumu par notikušo. Premjerministrs Mamuka Bahdadze atzina, ka protests izraisīja milzu kļūda, taču apsūdzēja opozīcijas līderus par bezatbildīgu masu vardarbības sarīkošanu. Gruzijas prezidente Salome Zurabišvili pārtrauca vizīti Baltkrievijā, lai atgrieztos valstī. Viņa Krievijas deputātu runu parlamentā nodēvēja par noziegumu un uzbrukumu valsts cieņai. Vienlaikus prezidente teica, ka tas neattaisno aicinājumus ieņemt parlamentu un gāzt valdību. Gruzijas pareizticīgo baznīca savukārt paziņoja, ka valdība pieļāva kļūdu, kas lika cilvēkiem doties ielās, taču arī pārmeta opozīcijai, ka tā uzkurina spriedzi. Tikmēr pats Gavrilovs, Krievijas deputāts, kura darbības parlamentā izraisīja protestus, tos nosauca par iepriekš sagatavotiem un mēģinājumu Gruzijai celt neslabu, bet savu rīcību apsēsties Gruzijas parlamenta spīkera krēslā, viņš skaidroja ar to, ka Gruzijas puse pati viņu uzaicināja apsēsties prezidijā. Kremlis protests tikmēr nodēvējis par rusofobisku provokāciju. Krievijas komunistu deputāts Gavrilovs atbalstīja Dienvidosetijas un Abhāzijas neatkarību pēc Krievijas-Gruzijas kara 2008. Gadā. Krievija abas Gruzijas separātiskās teritorijas atzinusi par neatkarīgām un tajās izvietojusi savas militārās bāzes. Tbilisī un tās rietumvalsts sabiedrotie to nosoda kā Gruzijas teritorijas nelegālu militāro okupāciju. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.